17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Boris Kostić je rođen 1962. godine u Velikom Gradištu. Ovde je završio studije baš u vreme raspada bivše države. Tada je i otišao u inostranstvo.
U Beogradu sam studirao FON, Fakultet organizacijalnih nauka. Onda je to bilo, to je po nekom starom programu i starom sistemu, znači bili su neki smerovi. Ja se dan danas sećam, to je bio proizvodni, kadrovski, industrija, znači proizvodnja koju sam ja studirao i informatika. To sam završio 1991. godine. Diplomirao sam u aprilu mesecu. Baš kad je počinjalo ovo sa onaj haos u Hrvatskoj i tako dalje, u Slavoniji i to. Živeo sam sa ocem i s majkom, jer nisam mogao da ostanem ovde u Beogradu, nisam imao posla, nisam mogao da ga nađem. Aj, moram da priznam, nisam ni pokušao. A nisam pokušao da ga nađem samo iz jednog razloga. Zato što sam znao da ga neću naći, a to nije dobar pristup, nije dobar pristup stvarima, je tako. Čim mislite da nećete da nešto da naćete, garant nećete ga naći, iako se trudite. Tako da sam se vratio kući, živio u kući zajedno sa ocem i majkom, nisam radio ništa. Jednog dana dođe majka kod mene i kaže, slušaj, ajde ti spremi stvari i idi u Italiju. Tamo sam imao jednog prijatelja iz detinjstva koji je živio u Veroni. Ja tako i uradim. Putešestvije do Italije. Potrpamo se mi autobus, pa se to putovalo nešto cele noći i onda negde na austrijsko-italijanskoj granici trebao je preći iz Austrije u Italiju autobusom. I na graničnom prelazu italijanski carinici kapiraju da autobus nema neku zelenu kartu. Vozač kaže, nema veze, otići ćemo mi malo dalje, ima jedno pola sata, sat, ima još jedan granični prelaz, pa ćemo tu da pređemo. I tako i bude, odemo na taj granični prilaz, uđe carinik, pokupi svima pasoše i počne da udara pečate u pasoše, ono kao kad ste ušli, datum i to. Carinik pita, pa što ste vi došli na ovaj granični prilaz? Što niste prešli, pa vama je bliži onaj drugi. Pozove telefonom onaj granični prilaz i kaže, je li pa ovdje imam jedan autobus srpski, da nisu možda pokušali da pređu kod vas. Kaže, mi smo ih vratili i nisu imali zelenu kartu. Aha, gde vam je zelena karta? Nema, pa ne možete da pređete. Kaže, vozač autobusa, ljudi, kaže, iskrcavajte se, tu vam je željeznička stanica, pa kud koji je. Neki su se vratili. Ja uđem u voz, pre toga nikad u životu nisam bio u inostranstvu. To je moj prvi odlazak u inostranstvu. I to ono što bi se reklo za stano, jer ja sam već znao da ću ja, da tamo ja stanem. Ukrcamo se u voz, ja pogledam moj pasoš, sve je tu u redu. Najđe pasoška kontrola, carinici kad su počeli da pečatiraju pasoše, one su ispečetirali pola pasoša, drugu polovinu nisu. Ja sam, na svu sreću, bio u onoj drugoj polovini kome pasoš nije bio ispečetiran. Kad otvori pasoš nekim ljudima, pošto smo svi zajedno tu nekako iz toga u togu, se otvori, pa vi imate pečat preko onog pečata anulato. I carinici kad su vidjeli to da je, oni su sve te ljude pokupili i odveli negde, ne znam gde. Nisu stavili pečat u moj pasoš, niko mi ne dirao, ja sam ušao u Italiju. Taj prijatelj me sačekao. I pitao mene, hoćeš ti da te ja vodim odmah da se odmoriš kući, pošto sam trebao da živim u toj istoj kući u kojoj on živo. To je jedna kuća, znate šta, to je jedna 16. veka kuća u samom centru Verone. 300 kvadratnih metara. Postoji ta neka glavna ulica u Veroni koja se zove Via Mazzini. To je, kako da vam kažem, to je prelepa jedna ulica. Čitava Verona, čitav ta centro storico. Znači, gde je kuća Rome i Julije i tako dalje, i tako dalje. To je prelepo. Rimski period, pa onda srednji vek, Na kraju krajeva, sva arhitektura u samom centru Verone, u tom centru storiku, to je sve 16. 17. vek, 15. vek. Ja sam bio ubeđen da su srpski manastiri građeni u 12. 13. 14. veku nešto od neprocenjive vrednosti. To jeste. Ja sam radio u jednom restoranu, baš ispod čuvenog Torre Lamberti. On je pravljen između 4. i 7. veka. A taj stan zapravo je bio stan jedne skulptorke italijanske. Prelepa jedna žena. Znate, ona je radila na mermeru. To je nešto perfektno. To je glatko. Znate kakav je mermer ovaj. A Verona i okolina, to je mermer do mermera. To je jedna do druge radionice koja se bavi vađenjem mermera iz tih brda okolnih. Pravila je žurke, da ne možete da zamislite kako je. To su teatri dolazili i u tom stanu u kome smo živjeli, imali svoje predstave. A ljudi, pa ja ne znam, i taj stan od 300 kvadratnih metara bio je mali da primi sve te ljude. To su sve prijatelji. I ja došao iz Srbije, koja je bila u moru nekih problema između dva rata. Novca nije bilo. I ulazim u tu Via Mazzini i ne mogu da verujem očima. Ne mogu očima da verujem. Svi nasmejani, svi obučeni besprekorno. Upadne mi oči, ide jedan par Nemaca, on onako prelep. Ona ima ovako jednu haljinu koja se deli na... On drži jedan rub te haljine, a ona drugi, znaš, jer jako je toplo, vrućina je. Pa znate da se malo ohladi onako. A ja ono gledam, ne mogu da verujem očima. I tako tu sam ostao dobrih 15 godina. Radio sam u pizzeriji, postao pizza majstor. Čak su me poslali u školu, videli su talenat u meni, znate. Pizza majstor. Kad je se krenulo sa uvođenjem eura, to je sve bilo brzo, to je bilo sve u nedelju dana, ajde da kažem u mesec. Pa ja bih rekao čak i u jedan i dva dana. Jednostavno, novac ste dobijali u eurima i to je to. E onda nešto kao da se desilo. Sa privredom i ekonomijom Italije. Onda je bilo vrlo teško dobiti ugovor, znate, za stalno. Nego sve je bilo na 6 mjeseci, na godinu dana. U najgorom slučaju bez ugovora. A onda se dešavalo ono, na primjer, radite mjesec dana, dođe vreme da vam plate platu, nemamo pare. Kako nemate pare? Desilo se meni, Boga mi, 3 puta tako. Nema pare. E, da li nema pare ili ima, ja ne znam. Uglavnom, oni nama nisu plaćali. I ja ovo, otprilike, posle tako tih 13 godina već počinjem da razmišljam da se ja odselim na neko drugo mesto gde bi to bilo lakše raditi i živeti. Prvih godinu dana mog života i rada tamo, ja sam živao bez jednog dokumenta. Radimo i ulazi inspekcija. Znači, nije policija, inspekcija rada. I upadne ta inspekcija, bio je jedan podrum dole koji se u toku letnje sezone služio kao mala menza za radnike koji rade. I ulazi čovjek dole i kaže, ajde, bežite na zadnja vrata. Ma zašto da bežim, čovječe? Ja naravno ne znam ni jezik, znači nemam dokumenta, ne znam ni jezik. Opšti haos. I u mojoj glavi i ja mislim i u mom telu počeo da se nešto dešava. I ja izlazim na ta vrata sa još jednim momkom iz Žablja. Izlazimo na ta vrata i počinjemo da trčimo. I krijemo se ispod jedne arke, ono, jednog svoda, jeli. Krijemo se, tamo je senka, ne vidi se, znate, kad pogledate sa osunčenog trga, ne vidi se šta je u toj senci. I mi onako zadihani sedamo na neki kamen tamo i onako ne pričamo ništa. I u tom momentu meni pada svet. Kompletno ruši mi se čitav svet. Čekaj, zašto ja bežim? Pa ja nisam uradio ništa loše, ja sam samo radio. A onda vam dođe i ono, pa čekaj, pa ja sam potrošio 8 godina studirajući, znate, nisam bio perfektan student. Hajde da kažem, potrošio sam 8 godina studiranja, potrošio sam svu ušteđevinu moga oca i majke, žrtvovao se, učio, radio i tako dalje, i tako dalje. I sad ja bežim od neke inspekcije tamo i to jednostavno, ja ne znam, eto, to je možda ta depresija Ne znam kako drugačije to da objasnim. I mogu vam reći da mi je teško bilo pa prvih 4 godine. Kasnije sam ja, posle godine dana, ja sam dobio dokumenta. Uspio sam nekako nešto da izradim, dobijem dokumenta. Da vam ne pričam kako i koja. To su bila dokumenta koja su trebali da se obnavljaju svake godine. A svaka obnova je trajala po 6, 7, 8 mjeseci. Tačno, taman dobijem dozvolu boravka, a evo ga vreme je došlo da se ponovo obnavlja. Radno vreme je bilo iscrpljujuće, znate, počinjete da radite negde oko 8:30 ujutru, pošto je Verona imala tu neku opersku sezonu, to je Arena di Verona, tu je opera, 3 mjeseca počinje u juli, avgust, septembar. Od kuće do posla imao sam možda 15 minuta peške, 10, aj recite 10. Leti se je zarađivalo čak i dobro, recimo oko nekih 2000 eura. Ali u tom je radno vreme od 8:30 ujutru pa recimo do 1, 2, 3 sata noću. S nekom pauzom recimo par sati u popodnevnim satima, eto. Dođete kući, ne možete da spavate jer vrućina je nepodnošljiva. Znate, ovo je zid. Ovako na 10 cm zida to zrači. Osjeća se kao da je neka opeka pa gori vatra ispod toga. To je neverovatno kako je to vruće. I to je jedan bio od razloga zbog koga sam napustio Italiju. A Italijanke su, znate, oni su onako prilično zahtevne žene. Nije lako sa njima, znate. Ona očekuje da je vi odvedete na večeru, na neki ručak, da je malo odvedete do jezera, da budete šarmantni, da budete Latin lover. Ja vam to nisam nikad bio. Najbolji rezultat sa ženama imate ako baš ne trudite se. Čim se mnogo trudite, to znači nema ništa toga. Ja sam dobio italijansko državljanstvo. Ja sam i govorio italijanski da jedan Italijan nije mogao da ukapira da sam ja stranac. Moj prijatelj mi je čim sam došao poslao u neku školu, besplatnu, pri nekoj crkvi. I ja odem u tu školu i onako mešovito društvo, par crnaca, par Kineza, ja Srbin, neka učiteljica onako šarmantna. I ti kaže jedan, pa ti dva, onako, kako smo sedeli. I ja to provedem taj čas i nikada više ne odem u školu. To mi je toliko bilo glupo, mislim da ja to nisam ja to mogu da stvarim uopšte. Ali sam ga naučio, pa mogu da vam kažem, za jedno godinu i po dana. Jer italijanski je lak jezik za učenje. Svako može da ga nauči. To vam garantujem života. On je neki fiere de lavoro, sajam poslova. Išao tamo, ostavljao kurikulume, razgovarao sa ljudima itd. Ali se nikad niko nije našao za shodno da me pozove. Imao sam jednu prijateljicu, ona je živjela u Veroni. Naša žena, živjela je sa majkom, majka je bila veoma stara. Radila je za jednu firmu, znači nešto u kancelariji je bila, administrativno neko osoblje. I ona meni kaže, ej Borise, kaže, dođi da razgovaraš sa ovim menadžerom glavnim, on će ti ponuditi posao. I odem na razgovor, čovjek meni kaže ovako, počinimo izgradnju telefonskih tornjeva za mobilnu telefoniju u Srbiji. Nama treba čovjek koji će da koordinira svim tim poslovima. Ti li to možete? Rekao, pa, nikad nisam radio, iskustva nemam, ali iz te sam zemlje mogu da probam. Kaže, eto, morate da naučite da vozite auto, jer ja nisam imao dozvolu tada. Rekao, nema problema. I propade. Ja mislim, posle mjeseci i dva počeo na Kosovo. To mi je bila prva i posljednja prilika da radim u struci, propade. U Englesku sam došao 2007. godine. A sad ću da vam kažem zašto. U Englesku sam došao zato iz dva razloga. Idem u jednu klimu koja je manje vruća, idem da radim poslove koji su sigurni, znači, potpišete ugovor i niko vas više ne dira. Nema žurbe. Šta god da radite, nema stresa, svi se trude da izbace stres sa posla, znači, i radite uvek u svojim mogućnostima, što kažete. Znate šta, ja sam vam čovjek koji ne može da radi sporo. Ja šta god da radim, ja moram to da osjetim fizički. Evo, na primjer, idemo na posao, ja radim sad na aerodromu Gatwick. kad počne posao, otkucamo se, ono ima na prst, stavi se prst, vi se otkucate, znate, mora se otkucati pre početka radnog vremena, minut bar. Jedan ortak i ja idem prema radnom mestu, jer je to malo nešto udaljeno, ajde, taj crew room gde se mi ulogujemo. I ja počinjem već da pružam korak. I on me ovako po ramenu. Alo, čoveče, gde si pošao? Pa rekao, pošao sam na posao. Polako, urazeno. Žuri se samo kad se ide kući. Nema žurbe uopšte. I ja kada radim, ja volim da uhvatim neki ritam. I tu je uglavnom ritam koji drugi ljudi nemaju. Jer ja kada uhvatim taj ritam, krene neki mehanizam u mojoj glavi, ja se bavim ovim mojim temama. A i ja tako radim, ono, samo cepam, jeli, i ovaj neki ortak, pošto mi imamo puno vozila tamo, neki ortak prolazi pored mene, stane, svirne, bip, bip, ja se zastanem, okrenem se, i oni samo kaže, polako, drugar, polako. Novac nikada ne bio motiv, zato nikada nisam, valjda nisam tako ništa. Ja sam onaj koji je stalno išao na neki koncert. Živio sam u Brightonu, a Brighton vam je jedan od onih gradova u kome se dešava svake večeri nešto. Imate, zove se komedija. To je onako neki sistem nekih malih sala, znate. Tu su i koncerti, i one stand-up komedi, i akustična muzika, i restoran, i mali kafe, i tako dalje. I uđete, platite neku karticu, neke sitne pare relativno. I uđete i uživate. A drugi razlog je bio, niko vas ne juri da radite više od 8 sati. Za razliku od Italije gde je posao počinjao i nije se znalo kada se završao. Blok tih sati, odradite. I onog momenta kad sam se iskucao da izađem napolje, ja sam zaboravio šta sam radio. To mi je omogućavalo da pišem. To je meni bilo veoma bitno. Zašto sam ja bio na stranstvu? Zato da bih mogao da se bavim tim pisanjem. Znači da bih mogao sebe da izdržavam i da se bavim pisanjem. 30 godina sam se ja bavio pisanjem. Ali sam samo u posljednjih 7 godina uspevao da sopstvene misli i sopstvene ideje ukalupim u formu. Ja sam 23 godine probao pokušavajući, a onda sam u posljednjih 7 godina zaista mi je to i uspelo. Zapravo onog momenta kada sam se prvi put opustio i krenuo u pisanje, onda mi je to i uspelo. Po dolasku u Englesku ja sam počeo da živim onako kao i svi drugi emigranti, a to je delići stan sa drugim ljudima. Da sami iznajmite kuću ili stan, to je nenormalno skupo. A da kupite, još skuplje. To se nađe neka soba, mala, velika, već tu se situirate, delite taj stan sa nekim boljim ili nekim lošim ljudima. Pa šta znam, košta negde između, od najmanja suma neki je 450 funti, pa tamo do 650-700 funti za jednu sobu. Inače, da uzmete sopstveni stan, da uzmete samo sebi, to bi otprilike išlo negde oko 1200-1300 funti mesečno. Što bi rekli 1400 eura, valjda. Moja plata je bila, šta znam, dok sam radio, opet kad sam stigao u Englesku, ja sam radio u restoranima i tu je plata bila dosta loša. Negde oko 1200-1300 funti. 1100-1200-1300, eto, toliko. A onda kad sam prešao na aerodrom da radim, to je bilo već mnogo bolje. Tu možete da stignete do 2000, na primjer. Može i više ako zapnete onako ko Sivonja, pa radite preko vremeno, po duple smene neke i možete da pređete preko 2000. Potpisali ste ugovor, ugovor ima klauzule i njih svi slepo poštuju. Ne može niko da vas izbaci sa posla iz nekog glupog razloga ili zato što se nekom ćefnulo ili zato što nekom niste simpatični ili već šta. Ako napravite neku grešku koja je krupna, ajde tako da kažem, onda možete da ostanete bez posla. Presečete putanju avionu, znate, ako mu presečete put, to je, na primjer, greška zbog koje možete da ostanete bez posla. Bio sam jako umoran, izađem na put i udarim autobus. Na svu sreću, autobus bio prazan. Da je bio pun putnika, verovatno bi me izbacili. A pošto je bio prazan, ništa, prošla sa nekom minimalnom kaznicom. To je onako prilično veliki aerodrom, kako zovu ga Gatwick. Najveći mali aerodrom na svetu. Ima dva terminala, severni i južni. Veliki je u principu. Inače, život u Engleskoj je onako malo... Pa oni jesu druželjubivi. Najdruželjubiviji su onda kada su pijani. A to je petak i subota uveč. Onda se oni napiju. Evo, onda možete da prošetate gradom i da vam se zalepi žena neka ili tako nešto. Oni su onako, šta znam, pa recimo da su zaboravili svoje, oni su se onako, pa ajde da kažem da su neka vrsta hedonista, vole da uživaju u alkoholu, vole da uživaju u jelu, u ženama, muškarcima, žene su ravnopravne, sve rase i sve religije su ravnopravne. Jedna uvreda u nekom religijskom ili rasnom smislu vam može doneti velike probleme. To nemojte slučajno nekoga da uvredite, da mu kažete, da ga opsujete, ne da ga opsujete, nego da ga nazovete po boji kože ili po seksualnom opredeljenju. Znate, to je skoro istu težinu nosi kažnjivo. Ako vas prijave, idite pred sudiju. Da. Ne vredno će staviti u zatvor, ali dobit ćete neku opomenu ili možda neku kaznu ili tako nešto. Ja govorim engleski prilično dobro. Pa ajde da kažem vrlo dobro. Nikada nisam pokušao ništa da prevedem jer sam smatrao da je to posao za profesionalce koji se baš time bave. Mislim da bih mogao lako da prevodim sa engleskog na srpski, ali sa srpskog na engleski da je to malo teže. Nikada nisam pokušao ništa da prevedem. Naravno, imao sam tu ideju i još uvijek je imam i mislim da ću to i da učinim, zato što je lako objaviti na onom Kindle formatu. Ugovore su jako dobri, znate, to neki 80-20, vama ide 80, Amazonu ide 20%, je otprilike neki taj odnos. Nema troškova, nema ništa, čist račun duga ljubav. Svaki primjerak onih 80% kapne vama na... A znate šta, ja kupujem knjige na dnevnoj bazi, ali nikad ne plaćam knjigu više od 99 penija u elektronskom izdanju. A knjige u papiru kupujem, ali i knjige u papiru nikada, ali zapamtite, nikada se ne prodaju po punoj ceni. Nikada. Ako je puna cena onog luksuznog izdanja, ono tvrdo korečenog, ne znam, 12-13 funti, kad uđete u knjižaru, uvek postoji popust. Kupite knjigu, automatski dobijate popust od 3 funte, na primjer, od 5 funti. Zašto pišem? Zato kada sam se našao u Italiji i kasnije u Engleskoj, za mene pisanje bilo jedna vrsta dokazivanja, pre svega pred samim sobom. Pisao sam zbog toga da ono intelektualno u meni ne bi uginulo, da ne bi nestalo, da onaj, ajde, ako smijem tako da kažem, onaj prefinjeni deo mene se nije ugasio, da onaj plamen duše koji je postojao oduvek u meni da se nije zagasio, znate. Jer posle 10, 12, neki put radim 12, neki put 13, 14, 15, 17 sati dnevno. Ja kada se vratim kući posle toga, ja se osjećam ravno kao, ne znam, kao pustinja Gobije. Ali kad se probudim ujutru, znate, ja se osjećam svež. Ja prvo što uradim, znate, ja ili otvorim neku knjigu, ili uhvatim svesku i olovku i onda pišem. Ja uopšte ne mislim da mi izostaje. Ja nemam taj utisak. Možda mi nemamo te uslove neke koji su možda tamo, ali sad mi je rođena uskoro za jednu nedelju dana, napuniću 56 godina, oženio sam se pre 5 godina. To mi je prvi brak. Žena je od mene Sneža. Ona je od mene mlađa, 7 godina, njoj je isto prvi brak. Zašto se nisam oženio? Razlog je, jer sam jako cenio tu neku svoju slobodu. Ja sam se stalno plašio da će neko da mi se okače, nego da je to neki sasvim drugi život kada ste kada se oženite. Pa i nisam pogrešio, jeste drugačije. Samo jedan moment, evo, to će vam lepo reći sve ono što ja mislim. Znate, ja sam vam rekao da prvi put kada sam otišao u inostranstvo, otišao sam tada kada sam otišao u Italiju. To je bio prvi put da sam izašao iz Srbije. Ja pre toga nikada nisam bio u inostranstvu, a nikada nisam imao dovoljno novaca da bi išao na more, recimo. Meni ništa nikad nije falilo. Meni je gradište bilo i više nego što mi treba. Ali znate, mnogi moji prijatelji su putovali. Moj najbolji prijatelj, koji je sada lekar u Chicagu, znate. Išli su na zimovanje u St. Moritz, odlazili u Englesku na učenje jezika preko leta i tako dalje. Odlazili, obišli istočnu i zapadnu Evropu. Ja sam se radovao kad se oni vrate da mi pričaju malo kako je to s ove druge strane. I veliki broj njih govorio mi je, bilo je predivno. Bilo je nezaboravno. Barcelona, fantastično. London, neverovatno. Ja sam polako godinama sticao utisak da ja živim u nekoj zemlji i glavni grad te neke moje zemlje, grad u kome sam proveo skoro 10 godina, Beograd. Da u poređenju sa Beogradom, sva druga mesta, sve druge zemlje su bolje. A onda, kada sam se jedan puta našao u inostranstvu, ja sam ukapirao da tu uopšte nije istina. Pa Beograd je fantastičan. Pa ja sam otišao u Dublin. Znate šta, u Dublinu? Pa Dublin ne može se uporediti sa Beogradom. Ja u Dublin, pa irska muzika je predivna, ja volim irsku muziku. Ona je sjajna. Ali znate, Irska je lepa. Trava je zelena. Pa i to ne možete da zamislite. Ja kad sam došao u Irsku, pa ja sam mislio da oni farbaju travu. A nije istina, tako trava raste, tako tu neku zelenu boju ima. I Engleska ima zelenu travu, Engleska ima strašnu travu, ali Irska ima još zeleniju. Ali Srbija nije za podcenjivanje, znate. Beograd, Boga mi, ja ga ne bi stavljao ispod. Ima neku svoju lepotu, ima neki svoj duh. Pa duh Beograda teško se može uporediti sa Londonom. Ja mislim, taj duh Beograda, ovaj grad ovde, kad čovjek dođe ovde iz inostranstva, znate, evo, oni misle da se nešto dešava u gradu sreda. Sreda, pa pita me čovjek, pa šta se dešava u gradu? Reku, pa šta se dešava? Pa ništa. Svaki dan je petak i subot uveč. Ja sam ne bio u Amsterdamu, mi smo došli u petak, u 10 sati uveče. Pa nemaš puškom da gađa čovjeka. Ja sam se osjećao čak i nesigurno. Bio sam s jednim ortakom. Iz Italije sam išao u Amsterdam. Bio sam s prijateljem i ja kažem, ja čini, uzmem pare iz automata, gledaj mi leđa. Mislim, možda se ne osjećam bezbedno. A volio bi da se vratim, naravno, ovde u penziju. Ja sam čak i pomišljao u nekim momentima, sad moja žena, kad je došla pre 3 godine, ona se namučila, znate. Sneža, ona se namučila, živa. Da se privikne i tako dalje, i tako dalje. A sad ja nešto kad se iznerviram, pa dođem kući, pa kažem, ja, jemen ti, ajde, idemo bre kući, a opet, šta će ovdje? Ona kaže, a ne, ni slučajno sad. Pa kako bre ni slučajno? Nemoj ni da mi pričaš o tome, ovdje si me naterao da dođem, ja sam potrošila 3 godine da se naviknem i sad kad sam se navikla, ja ti maću da me vodeš kući, ne dolazi obzir. I ja kao, pa dobro, upravo si, šta ti kažem?
Boris Kostić, koji je upravo objavio svoj prvi roman pod nazivom Coventry. Montaža Igor Dragićević, autor Rajko Milošević.